Muling naghigpit ang mga restriksyon sa Northern Territory dahil sa pagdami ng kaso ng coronavirus sa mga komunidad. Sa kabila nito, inanunsyo ni Chief Minister Michael Gunner na pinapayagan ng pumasok sa Northern Territory ang mga vaccinated na biyahero kahit na walang rapid antigen test. Samantala, malaking pagsubok para sa mga NDIS o National Disability Insurance Scheme providers ang nararanasang pandemya. Pero pasalamat na lang si Maria Gumban, founder ng Jesus, Mary and Joseph Disability Services sa Catherine, na maagang nabakunahan ang kanilang mga staff at tuloy-tuloy ang pagbibigay ng serbisyo.
Our outbreak comes really late na mataas na yung vaccination percentage namin. So we are one of the first providers that get vaccinated.
98% ng mga kliyente ng JMJ ay mula sa mga Aboriginal communities. Kahit nagkakaroon ng malaking kakulangan sa empleyado, napupunan pa raw nila ang oras sa trabaho sa tulong ng mga dedikadong staff.
So, sa awa naman ng Panginoon, yes, probably there are people that been isolated, but it's because we've got enough staffing, we just did cover it, and then the girls also, like the boys in the admin office also are ready to cover shifts on the floor. It's making it really, really easy. Probably it's not really easy, but it's making it a bit okay to handle.
15 taon na sa Australia si Maria. Nag-aral at nagtrabaho sa aged care at pumasok sa ilang non-profit organization. Naging regional coordinator din siya ng 7 komunidad sa isang council kung saan araw-araw niyang nakikita at nararanasan ang pamumuhay ng mga katutubo. Dito na rin namulat ang kanyang isip at nabuo ang panghihinayang para sa mga suportang hindi nakakarating sa mga liblib na lugar.
I used to work in big non-profit organizations. I was exposed to Department of Health meetings, funding meetings, I always say to myself, why is it that every time we ask something from the management or we ask something as a continuous improvement, it will always say, we don't have any budget, we don't have this, we can't do that. In which I know that there's a lot of things that can be done and maraming tulong, honestly, especially non-profit organizations and councils, a lot of things yung government talaga ang nagbibigay talaga. But it's just up to the people underground how they will do it.
Dito na rin niya mas naunawaan ang kultura at pangangailangan ng indigenous community.
There are lots of them that's not bad as what they all think, So there are lots of them that's good. It really depends on how you treat them. And most of them just needs love and, they just want a family.
Taong 2018, ang lakas loob na itinayo ni Maria ang sariling Disability Service Center sa Catherine.
I said, I think God is making me ready, sa hirap ng mga pinagdadaanan ko noon sa workplace. I think He's getting me ready for a really big thing and I think this is what it is. So when I tried to get my registration done and I was thinking of a name of a company, straight away, it comes to my mind to put JMJ.
Sa tulong ng iba pang Pinoy carers, lumago ito
at nominado
bilang Outstanding Service Provider sa International Day of People with Disability Awards noong 2021. At para mas marami pang maserbisyuhan, nagbukas na rin sila ng opisina sa Darwin nitong Disyembre lamang.
Nabuhos ko talaga yung time ko. At saka sabi ko, happy kasi ako sa ginagawa ko. And I said, I think I can do more, And the thing is, no one will tell me what to do. Yun talaga yung ini-instill ko sa mind ko na I can do a lot of things for my clients.
Samantala, habang patuloy na humaharap sa mga hamon ng pandemic ang Northern Territory, ipinag-utos sa lahat ng mga nagtatrabaho sa ospital, residential aged care facilities, disability homes, correctional at detention facilities at shelters na magkaroon ng booster shot hanggang 11 ng Marso. 1/3 pa lang sa mga residente ang nakakatanggap ng third dose at giit ng pamahalaan na kailangan itong ipatupad para sa proteksyon ng mga komunidad. Sa ngayon, patuloy ang pag-iingat at pangangalaga ni Maria sa kanyang mga kliyente pati na rin sa lahat ng mga staff.
We're ready. We've got lots of PPEs. We've got rapid antigen test kits because we just have to do our initiative because especially now that the PCR testing takes a while. at least for peace of mind ba, na at least even if they're isolating, oh, alam na natin na there's no COVID. Diba? Kasi we have to trace the staff eh, who worked with that person that day, ganito, ganyan. So that's why we just do a rapid antigen.
Umaasa naman sila na patuloy na maibibigay ang mga kinakailangang suporta para sa mga Aboriginal communities, lalo na sa mga may kapansanan. Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.